Mission World News Report brought to you by
CRG Delivery 15ร้านอาหารดังสั่งครบจบในออเดอร์เดียวเพียงแค่โทร1312สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่22พฤษภาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้เรามีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด5เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับที่วุฒิสภาสหรัฐนะครับที่เขาผ่านร่างกฎหมายควบคุมอันหนึ่งนะครับที่เมื่อเราดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่จีนนะครับเรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการแอนตี้สินค้าของจีนและสหรัฐอันนี้เป็นทั้งผู้บริโภคของทั้งฝั่งสหรัฐแล้วก็จีนเลยนะครับเรื่องที่3เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับที่ออกมาประกาศว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการสอนออนไลน์เท่านั้นจะไม่มีการเลคเชอร์แบบ face to face นะครับข่าวที่4นะครับเกี่ยวกับบริษัทเสี่ยวหมี่นะครับที่ได้ประกาศตัวเลขรายได้ในไตรมาสที่1ของปี2020นะครับและเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับบริษัท ByteDance นะครับซึ่งเป็นเจ้าของ TikTok นะครับที่มูลค่าทะลุ100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเราไปที่ข่าวแรกกันก่อนครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวุฒิสภาของสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยวุฒิสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับชื่อว่า Holding Foreign Companies Accountable Act นะครับซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากทั้งฝั่งของพรรคเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันนะครับร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถูกเสนอโดยจอห์นเคนเนดีนะครับซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐลุยเซียนาพรรครีพับลิกันในร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยจะมีรายละเอียดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่บอกว่าบริษัทต่างชาติจะต้องทำตามมาตรฐานของสหรัฐนะครับในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีและข้อบังคับทางการเงินต่างๆและบริษัทที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นของสหรัฐจะต้องไม่เป็นเจ้าของหรือถูกควบคุมโดยรัฐบาลต่างชาติและต้องอนุญาตให้มีการตรวจสอบและยืนยันถึงข้อเท็จจริงอันนี้ซึ่งหากว่าทางผู้ตรวจสอบของสหรัฐไม่สามารถตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เป็นระยะเวลา3ปีบริษัทนั้นจะถูกห้ามซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทันทีนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเพิ่มข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆในการจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอีกด้วยคือพูดง่ายๆก็คือมีการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะครับแม้ว่าตัวร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะถูกปรับใช้ให้กับบริษัทต่างชาติทุกประเทศแต่อย่างไรก็ตามทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตัวร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเป้าหมายไปที่บริษัทสัญชาติจีนให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทว่าไม่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลนะครับแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสให้กับการตรวจสอบบริษัทดูจากการสนับสนุนอย่างล้นหลามของวุฒิสภาเนี่ยก็พอจะตีความได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยทำให้เกิดความไม่พอใจนะครับในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับโควิด-19ของจีนแล้วก็รวมกับการเพิกเฉยต่อการตรวจสอบตามมาตรฐานของสหรัฐที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยนะจอห์นเคนเนดีเนี่ยวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับเขากล่าวว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องการจะมุ่งเป้าไปที่จีนให้หยุดการโกง stop cheating และจีนต้องทำตามกติกาได้แล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปให้สภาล่างนะครับหรือว่าสภาคองเกรสทำการพิจารณาแล้วก็ลงมติกันซึ่งถ้าหากว่าผ่านก็จะเป็นการลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยมันมาพร้อมกันกับประเด็นของร้านกาแฟ Luckin Coffee Luckin Coffee เนี่ยเป็นร้านกาแฟสัญชาติจีนนะครับแล้วก็เพิ่งจะ IPO ไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองโดยได้รับการตรวจสอบนะครับว่าLuckin Coffee รายงานตัวเลขยอดขายเกินจริงไปถึง310ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่4ในปี2019นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีประเด็นว่าอาจจะถูกถอนรายชื่อออกจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับของ Nasdaq นะครับนอกจากนี้เนี่ย Luckin Coffee นะครับยังถูกสั่งห้ามไม่ให้ซื้อขายหุ้นตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในกระบวนการการตรวจสอบโดยเหล่า regulator หรือว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐแล้วก็จีนนะครับเบื้องต้นเนี่ย Luckin Coffee ได้ทำการไล่ CEO แล้วก็ไล่ COO ออกไปแล้วนะครับส่วนพนักงานอีก6คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการรับรู้เรื่องของการทำธุรกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็ถูกระงับการเป็นพนักงานชั่วคราวไปแล้วนะครับสถานการณ์ล่าสุดคือตอนนี้เนี่ยมีการยื่นอุทธรณ์ไปแล้วแล้วก็รับฟังคำอุทธรณ์อยู่นะครับเพราะว่าทางบริษัทยื่นเรื่องไปแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณ45วันนะครับหลังจากที่มีการยื่นเรื่องแล้วก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเขากลับมาซื้อขายหุ้นได้แล้วนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยตกลงไป 35% ทันทีหลังจากที่กลับมาซื้อขายนะครับไปที่เรื่องที่2ครับถ้าเราติดตามข่าวของสหรัฐแล้วก็จีนมาโดยตลอดเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติการเมืองทั้งเศรษฐกิจ แล้วความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยมันก็ลามมาจนถึงผู้บริโภคในประเทศด้วยนะครับซึ่งมันสามารถส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตต่อไปในอนาคตเนี่ยต้องมีการปรับตัวอย่างแน่นอนนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าประเด็นนี้เนี่ยสถานการณ์ความขัดแย้งของ2ประเทศนี้มันมีมานานแล้วนะครับหลังจากเกิดเรื่องของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสมันก็เป็นการเหมือนกับยิ่งเติมเชื้อเพลิงให้เรื่องนี้เนี่ยมันยิ่งเดือดขึ้นมาอีกนะครับเพิ่มความขัดแย้งเพิ่มเข้าไปอีกนะครับและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยเริ่มไม่ไว้วางใจในการซื้อสินค้าของอีกประเทศหนึ่งมากขึ้นคือจีนก็ไม่ซื้อของสหรัฐสหรัฐก็ไม่ซื้อของจีนต่างฝ่ายต่างแอนตี้กันเองนะครับจากการสำรวจล่าสุดนะครับโดย Deutsche Bank นะครับเขาพบว่าชาวอเมริกัน 41% จะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็น Made in China เป็นครั้งที่2คือมีครั้งแรกได้แต่จะไม่มีครั้งที่2อย่างแน่นอนนะครับและ 35% ของชาวจีนก็จะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนายอัพชิตวาเลียนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank เนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยจะยังไม่พร้อมที่จะเลิกซื้อสินค้าของกันและกัน 100% แต่ผลสำรวจก็ระบุว่าความขัดแย้งต่างๆเนี่ยปลุกความเป็นชาตินิยมเชิงพาณิชย์ให้เพิ่มมากขึ้นและสร้างความไม่พอใจไปทั้งประเทศเนื่องจากเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งคู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยความไม่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์จีนของผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยเป็นผลมาจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐชาวอเมริกันด้วยและคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโดนัลด์ทรัมป์นะครับคนที่คอยออกมากล่าวโทษจีนอยู่เสมอนะครับว่าจีนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้อย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เพิ่งมีการทวีตนะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ทรัมป์เนี่ยเขาทวีตเป็นครั้งแรกเลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยเขาจะญาติดีกันมาโดยตลอดทรัมป์จะออกมาบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นแบบเพื่อนรักของเขาเลยนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยทรัมป์ออกมาทวีตนะครับใจความเนี่ยมันประมาณว่าคือที่เกิดการระบาดรุนแรงไปทั้งยุโรปในสหรัฐเนี่ย it's all come from the top นะครับก็มันมาจากผู้ที่อยู่ข้างบนทั้งนั้นซึ่งในที่นี้เนี่ยมันก็จะหมายถึงใครไปไม่ได้นะครับนอกจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะออกมาตอบโต้ยังไงนะครับซึ่งการที่ทรัมป์ออกมาพูดถึงกล่าวโทษจีนบ่อยๆแบบนี้เนี่ยประชาชนเริ่มที่จะคล้อยตามแล้วก็เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของจีนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกฝ่ายนึงเหมือนกันที่ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วที่ทรัมป์ออกมาต่อว่าจีนทุกวันเนี่ยนะครับมันเป็นการพยายามที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาเบี่ยงประเด็นที่เขาไม่สามารถรับมือกับโควิด-19 ได้ดีเท่าที่ควรนะครับรวมถึงสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐเองก็เริ่มมีปัญหาและที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเลือกตั้งครับเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงทั้งสิ้นนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการค้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าจีนยังมีความได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากสินค้าของจีนเนี่ยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าแรงงานก็ถูกกว่าแล้วมีโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าไปตั้งโรงงานผลิตที่จีนเนี่ยก็ค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าแต่เราก็เห็นแล้วนะครับที่สหรัฐเนี่ยพยายามที่จะดึงตัวไอ้นี่กลับมานะครับดึงตัวโรงงานผลิตกลับมาผลิตในสหรัฐอย่างที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นโรงงานผลิตชิปใช่ไหมครับอย่างของ Intel นะครับก็ดึงให้มีการสร้างฐานการผลิตในประเทศด้วยนะครับนั่นเท่ากับว่าการที่สหรัฐซื้อสินค้าจีนเนี่ยคนอเมริกาก็โอเคก็ได้ประโยชน์เพราะว่าสินค้าจีนมีราคาถูกใช่ไหมครับแต่ว่ามีแบบสำรวจอันนึงน่าสนใจมากเขาพบว่า 78% นะครับของคนที่ตอบแบบสอบถามอันนี้เนี่ยพวกเขายินดีที่จะจ่ายเงินมากขึ้นในการซื้อสินค้าต่างๆขอแค่บริษัทเหล่านั้นเนี่ยย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่า78%เนี่ยหรือเกือบ 80% เป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับเราไปที่เรื่องที่3กันครับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับเขาได้ออกมาประกาศนะครับว่าในปีการศึกษาหน้าก็คือ 2020 ถึง 2021 เนี่ยจะไม่มีการเลคเชอร์แบบ face to face เลยแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากความกังวลของโควิด-19 โดยโฆษกของมหาวิทยาลัยนะครับเขาได้บอกกับ CNBC ว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะต้องทำ social distancing อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับทางมหาวิทยาลัยจึงตัดสินใจที่จะยกเลิกการเลคเชอร์แบบ face to face ในปีการศึกษาหน้าโดยนักศึกษาเนี่ยจะสามารถเรียนผ่านทางออนไลน์แทนแล้วก็อาจจะมีการร่วมกลุ่มเป็นกรุ๊ปเซมินาร์เป็นกรุ๊ปสัมมนาเล็กๆนะครับที่มีคนเข้าร่วมจำนวนไม่มากนัก บางครั้งจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยถูกสั่งห้ามไม่มีการเลคเชอร์ในห้องเรียนหรือว่าแบบ face to face แล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าให้ไปเรียนแบบออนไลน์แทนแล้วก็มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยเป็นที่แรกเลยนะครับที่ประกาศว่าจะยกเลิกในปีการศึกษาหน้าด้วยนะครับอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแล้วก็เคมบริดจ์เนี่ยเขาได้ประกาศตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วว่าสำหรับการสอบในภาคฤดูร้อนปีนี้เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์แทนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอมาพูดถึงว่าเอ้ยมันไม่ได้ไปเรียนในเลคเชอร์แบบต่อหน้าแล้วในห้องเรียนแล้วเนี่ยมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจมากว่าเฮ้ยแล้วนักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมในอัตราที่เท่ากันกับการเรียนการสอนปกติไหมแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงรายละเอียดในส่วนนี้ด้วยโฆษกเองทางมหาวิทยาลัยเองก็ยังไม่ได้ออกมาบอกนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับไปที่เรื่องที่4ครับเซี่ยวหมี่นะครับได้มีการรายงานตัวเลขรายได้ในไตรมาสที่1ของปี2020ในวันพุธที่ผ่านมานะครับพบว่าสูงขึ้นถึง 13.6% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้ด้วยนะครับโดยทางบริษัทเนี่ยบอกว่ายอดขายของสมาร์ทโฟนมันสูงขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าได้ประโยชน์มาจากการที่ขายโมเดลที่รองรับเทคโนโลยี 5G นะครับคือเซี่ยวหมี่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยการผลิตในจีนเนี่ยมันเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือความต้องการของสมาร์ทโฟนเองก็ฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะเพราะว่าในช่วงการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันทำให้ซัพพลายเชนความต้องการของสมาร์ทโฟนทั่วโลกมันก็น้อยลงด้วยแต่บริษัทเนี่ยสามารถจัดการแล้วก็เพิ่มยอดขายได้ในช่วงนี้นะครับซึ่งนับเป็นการออกมาแถลงที่ตรงกันข้ามกันกับบริษัทคู่แข่งอย่าง Apple อย่าง Samsung คือ2บริษัทนี้เนี่ยเขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ยอดขายของบริษัทเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเมื่อเรามาดูที่ตัวเลขนะครับ Xiaomi เนี่ยยอดขายในไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 49,700 ล้านหยวนนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ 43,760 ล้านหยวนนะครับโดยบริษัทบอกว่ายอดขายของสมาร์ทโฟนรุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนี่คือรุ่นที่รองรับเทคโนโลยี 5G ซึ่งก็แน่นอนนะครับแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ยอดขายในประเทศเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นแต่ในต่างประเทศเองก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกำไรของบริษัทเนี่ยเขาลดลงประมาณ1/3นะครับเนื่องจากมูลค่าของบริษัทที่เสี่ยวมี่ไปลงทุนด้วยเนี่ยมันก็ลดลงนะครับจากการกระทบของโควิด-19 นั่นเองเมื่อเราดูรายได้ของบริษัทเสี่ยวมี่แล้วเนี่ยอัตราส่วนเนี่ยนะครับรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยยังคงมาจากการขายโทรศัพท์มือถือแต่ก็มีรายได้ที่มาจากการขายโฆษณาออนไลน์แล้วก็ขายตัวฮาร์ดแวร์สำหรับผู้บริโภคชิ้นอื่นๆด้วยอย่างที่เราเห็นครับว่าเสี่ยวมี่ใกล้จะครองโลกแล้วนะครับการแข่งขันในประเทศจีนเนี่ยต้องบอกว่าดุเดือดมากนะครับเพราะว่าคู่แข่งที่สำคัญของเซี่ยวมี่อันนึงเนี่ยก็คือหัวเว่ยนั่นเองนะครับซึ่งยอดขายในประเทศเนี่ยหัวเว่ยเขาดีกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเซี่ยวมี่แล้วก็เหล่าธุรกิจขนาดเล็กของจีนเนี่ยเจ้าอื่นๆเขาก็ให้ความสำคัญในการเพิ่มยอดขายแล้วก็เติบโตในต่างประเทศมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีตัวเลขอันนึงนะครับคือตัวเลขที่สินค้าของเซี่ยวมี่เนี่ยส่งไปให้ยังผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยมันก็ลดลงด้วยประมาณ1/4แต่ว่ายอดขายในต่างประเทศเนี่ยมันดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าแผนของเขาเนี่ยคือต้องการที่จะบุกไปตลาดต่างประเทศมากขึ้นนะครับเราไปที่เรื่องสุดท้ายครับบริษัท ByteDance นะครับเขามีรายงานนะครับว่ามูลค่าของบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นเจ้าของแอป TikTok เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 33% จากเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยคาดว่าบริษัท ByteDance เนี่ยมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเจ้าของ TikTok นะครับก็คือ ByteDance เนี่ยเพิ่งขึ้นแท่นเป็นสตาร์ทอัพเบอร์1ของโลกแซงหน้า Uber ที่มีมูลค่ากิจการอยู่ที่72,000 ล้านดอลลาร์นะครับหลังจากที่ได้รับเงินลงทุนจาก SoftBank ผ่านกองทุน SoftBank Vision Fund นะครับมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ทำให้มูลค่าของกิจการเนี่ยพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ 75,000 ล้านนะครับและหลังจากนั้นเนี่ย ByteDance ก็ได้เติบโตขึ้นอีกจากTikTok นะครับ TikTok เนี่ยบอกเลยว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจากการล็อกดาวน์เนี่ยนะครับของที่มีผลกระทบมาจากโควิด-19 เนี่ยคนเริ่มมาใช้เวลากับสมาร์ทโฟนมากขึ้นแล้ว TikTok เนี่ยโกไวรัลมากๆนะครับนักลงทุนต่างๆเองก็ต้องการซื้อหุ้นของ ByteDance ที่นอกจากจะเป็นเจ้าของ TikTok แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าของแอปอื่นๆด้วยที่เป็นแอปพลิเคชันอ่านข่าวในจีนซึ่งนนขอไม่อ่านชื่อนะครับเพราะคิดว่าน่าจะอ่านผิดแน่นอนแต่ว่าสะกด DOUYIN นะครับแล้วก็อีกชื่อนึงคือ TOUTIAO นะครับไม่กล้าอ่านจริงๆกลัวอ่านผิดนะครับขออภัย ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้งานแอปพลิเคชันอันนี้เนี่ยในจีนมากกว่า200ล้านคนต่อวันนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีแหล่งข่าวรายงานมาด้วยนะครับว่า ByteDance เนี่ยเริ่มคิดที่จะขายหุ้นมากแล้วบ้างแล้วเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการตัดสินใจในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ย ByteDance ได้รับเงินสนับสนุนอย่างเพียงพอมากๆก็มีทั้ง SoftBank General Atlantic แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับไม่กล้าอ่านชื่อเหมือนกัน SEQUOIA นะครับซึ่งถ้าถามว่า ByteDance เนี่ยเติบโตแค่ไหนในช่วงโควิด-19 เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับเห็นได้เลยจากการประกาศรับตำแหน่งพนักงานเพิ่มถึง 10,000 ตำแหน่งนะครับโดยตำแหน่งที่เปิดรับเนี่ยมีหลากหลายมากๆแต่ที่น่าสนใจคือประมาณ 33% หรือว่า1ใน3เนี่ยของตำแหน่งที่เปิดรับเนี่ยเป็นสายผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิจัยชั้นสูงเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับการประกาศจ้างงานเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับว่า ByteDance เนี่ยต้องการที่จะพัฒนาตัวแอปพลิเคชันให้มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ต้องการบุกไปในตลาดอื่นๆอย่างในสหรัฐในจีนเองก็ต้องการไปตลาดใหม่ๆทั่วโลกด้วยนะครับ ByteDance เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีของจีนที่น่าจับตามองมากเพราะว่าโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างมากมีหลายสายมากไม่ว่าจะเป็นสายบันเทิงสายข่าวธุรกิจเกมอีคอมเมิร์ซซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในจีนอยู่เนี่ยนะครับซึ่งก็มันก็กว้างมากปัจจุบันเนี่ย TikTok มีพนักงานอยู่ประมาณ 30,000 คนทั่วโลกนะครับแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการเพิ่มจำนวนพนักงานสูงขึ้นมากๆนะครับในจดหมายฉบับหนึ่งนะครับของ CEO คุณชางยิมมิ่งนะครับเขาได้ระบุว่าเขาต้องการให้มีพนักงานถึงหลักแสนคนภายในปีนี้นะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นแผนว่าจะทำได้อย่างไรแต่ถ้าหากทำได้เนี่ยนั่นเท่ากับว่าบริษัท ByteDance เนี่ยจะมีจำนวนพนักงานเทียบเท่ากับบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆของจีนอย่าง Alibaba ที่มีพนักงานทั่วโลกรวมกันเนี่ยประมาณ 100,000 คนนะครับและที่น่าสนใจคือByteDance เนี่ยมีรากฐานในจีนใช่ไหมครับทำให้บริษัทอื่นๆอย่างบริษัทในประเทศอื่นๆเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างในสหรัฐเนี่ยทางเราเรกูเลเตอร์เนี่ยก็มีความกังวลเป็นอย่างมากเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในทางไซเบอร์แล้วก็ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับรวมถึงการเซ็นเซอร์เนื้อหาด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคือบริษัทที่มาจากทางจีนแบบนี้เนี่ยสหรัฐเขาก็กังวลอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนนอัปเดตตัวเลขของผู้ติดเชื้อรอบโลกกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งข้อมูลที่เราเอามาเนี่ยก็เหมือนกันทุกวันนะครับเป็นข้อมูลจากทางจอห์นฮอปกินส์นะครับและผู้ติดเชื้อตอนนี้เนี่ยก็ทะลุหลัก5ล้านไปแล้วนะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อรายงานจากจอห์นฮอปกินส์นะครับอยู่ที่ 5,111,400 คนนะครับที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมี 332,876 คนแล้วก็ที่รักษาหายแล้วนะครับ 1,948,106 คนนะครับส่วนตัวเลขในไทยวันนี้เนี่ยในขณะที่นนอักเสียนเนี่ยทางด้านสบคยังไม่ได้รายงานนะครับเดี๋ยวว่ายังไงนนรายงานให้ฟังในข่าววันเสาร์อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by
CRG โทร1312สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียว